Labadiena, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Per kryžių į žvaigždes. Šios dienos laidos svečias yra Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Ekscelencija, mes džiaugiamės, kad arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Tačiau, kaip žinia, iki to buvo ilgas, ilgas kelias. Ir jūs būtent esate šios bylos pradininkas. Ir prašome papasakoti, nuo ko viskas prasidėjo ir kokia buvo bylos eiga, kas labiausiai džiugino jūs patį ir stiprino, nuo ko prasidėjo palaimintojo Teofiliaus Matulionio byla.
Dievo apvaizdos patvarkymo tapęs vyskupo 1989 metais teko bendrauti su to meto mūsų vyskupijos kunigais, ypatingai garbingojo kanoniko Kiškio, kuris jau prieš keletą metų, grįžęs iš lagerio, jis jau turėjo mintį, kad reikalinga atskleisti gyvenimą Teofiliaus Matulionio. Pradžioje jis darboje buvo klebono paskirtas į Punę, aš buvau Namaniūnuose, teko pabendrauti, buvo labai įdomus pašnekovas, aš kaip buvau dar tik jaunas kunigas. Ir jis tada mane paprašė, pamatė, kad aš ten su paprasta tokia aparatėlė dar, smėna tokia turėjau, darydavau nuotraukos ir jis pas mane užsakė padaryti apie 10 komplektų nuotraukų, padaryti tokius albumėlius apie Teofilį Matulionį. Tai atsimenu, nelabai jau tik kokybės kokios buvo, bet vis tik tai tą platinom ir jisai dėkojo, kad reikia Teofilio Matulionį gyvenimą populiarinti. Tai tokia buvo pradžia, tai 64 metais baigiau kunigystę, ten Namaniūnuose pradėjau dirbti 66-ais, tai ot, ten 7 metus dirbau, neatsimenu, kuriais tai metais jisai man buvo sakęs tos albumėlius padaryti. Turbūt brendo ta graži džiugi mintis, kaip ir šiandien rašte užrašyta, kad niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę, ar po indu, bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą. Todėl ir Teofiliaus Matulionio tas gyvenimas, jo pasišventimas, jo auka, tai buvo tas negestantis žiburys, kuris tikrai turėjo anksčiau ar vėliau būti matomas ir kitiems, todėl atėjo turbūt laikas, pribrendo, kad šitas žibintuvas tikrai būtų matomas ir kitiems žmonėm, ypatingai popiežius Benediktas XVI yra kalbėjęs, kad mūsų laikais labai reikalingi tikrieji liudytojai tikėjimo. Todėl labai atitiko Teofilio Matulionio gyvenimas, jo pasišventimas, jo auka, kad ir mūsų laikais, kai tiek yra žmonių netvirtai einančių tikėjimo keliu, labai reikalinga buvo toks kaip žiburys to tvirto tikėjimo parodyti ir mūsų katalikų bažnyčiai. Todėl džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti nors truputėlį, arba tiksliau sakant, kitiem netrukdyti, kad ta jo gyvenimas būtų atskleistas. Todėl tik tapus vyskupo, jau iš karto prelatas Kiškis į mane kreipėsi, kad kaip vyskupa, kad aš pradėčiau beatifikacijos bylą. Taigi mes taip pat netrukus ir kreipėmės į Romą.
Kelinti čia metai buvo maždaug?
Turėjo būti 1989 gal metai, bet ypatingai ta byla prasidėjo jau konkrečiau 91-aisiais, 90-aisiais
metais. Byla jau daugiau kaip 25 metus.
Jo, vedama. Mes 18 metų rinkom medžiagą, kadangi 2008 metais jau buvom paruošę, kiek sugebėjom surinkti medžiagos iš liudininkų, dar gyvų liudininkų, ir buvom paruošę ir iškilmingą padarėm katedroje posėdį, buvom sukvietę ir vyskupų, tuomet ypatingai dalyvavo net iš Vatikano atvykęs buvęs Albanijoje nuncijus arkivyskupas Jonas Bulaitis dalyvavo, taip pat dalyvavo vyskupas Boruta, nuncijus tuo laiku mūsų, tuo laiku Lietuvoje. Ir mes iškilmingai jau įteikim, kaip ir Lietuvai pranešim, kad mes jau paruošim tą bylą mūsų supratimu ir kiek turėjom supratimu ir instrukcijų tuo laiku. Ir buvom pasiruošę ją siūsti į Vatikaną. Mums patarė tada kreiptis į vietos nuncijų, kad galėtų perteikti tas bylas į Vatikaną. Jų buvo susidarę 8 kokios nedėžės mūsų ir taip mes jau tada įsintim. Tai iškilmingai vietos vyskupijoje, vietinės bažnyčios rūpesčio užbaigėm tas bylas 2008 metais, tą bylą, kuriejom perteikti į Vatikaną. O tenai, žinoma, tų bylų, kai teko tai aplankyti ar kartą, tai buvo labai daug, tuose lentynuose labai daug, bet mums pavyko, kad arkivyskupas Jonas Bulaitis, jis kaip tik tada jau užbaigdinėjo savo pareigas, nu, čia turi perėjo kaip jį amiratūrą, Vatikane apsigyveno, ir jis padėjo mums judinti tą bylą. Tai labai džiaugiamės, kad jo parodyta graži iniciatyva, kad mūsų tos bylos neusigulėjo, žinoma, ten reikėjo įvairiausių dar papildymų, ypatingai buvo pareikalauta, kad turėtumės vietoj Romoje, Vatikane kokį postuliatorių, kadangi tą bylą galima būtų tęsti. Tai turėjom kaip tik tai išsiuntę studentą studijuoti kanonus Mindaugą Sabonį, nu ir paprašėm jo, kad jisai prisijimtų ir tą darbą, tas pareigas. Ir jis baigęs kursus, tenai kokie reikalingi beatifikacijos bylai vesti, kaip tik tai įsijungė į tą darbą. Ir taip pamažu mes tą bylą artuliojom, dirbom, kas buvo numatyta, ir tikėjomis, kad tikrai Dievas padės mums jį turėti ir altorių garbėje, arkivyskupą Teofilį Matulionį.
Pabandykime pažvelgti į vyskupo gyvenimo kelią. Jis gimė 19 amžiaus antrojoje pusėje ir jo kelias buvo nelengvas ir visas gyvenimas pažymėtas būtent kankinystės ženklu. Jis buvo be galo principingas žmogus. Sakysim, 1909 metai, kada jis kunigavo Latvijoje, tai yra Bikavos klebonas buvo, ir tėvų prašymu jis pakrikštijo silpną kūdikį. Vėlgi turėtume žinoti, kad tai buvo caro imperijos laikai, kai buvo uždrausta caro valdžios griežtai, reiškia, siekiant stiprinti stačiatikybę. Buvo uždrausta katalikams krikštyti vaikus, jeigu bent vienas iš tėvų yra stačiatikis. Jeigu jau yra bent vienas iš tėvų stačiatikis, tai vaikas turi būtinai būti stačiatikis. Kaip sakant, rusų ortodoksų cerkvės tradicijas turi saugot. Va ir papildyti Rusijos bažnyčią. Tačiau ateina tėvai su silpnu kūdikiu, kurios sveikata neaiški, reiškia, kuris gali bet kada mirti, krikštyti nėra kur. Ir jis apsiima tokią, kaip sakant, pareigą pakrikštyti kūdikį, žinodamas, kad caro valdžios bus nubaustas. Jis dar visiškai jaunas žmogus, jam tai yra 30 metų, bet jo įsitikinimai yra tvirti. Ir jis žino, kad bus baudžiamas ir vis dėlto krikštyje. Kadangi, kaip žinote, apaštalų darbuose pasakyta, kad Dievas yra aukščiau žmonių valios. Taip?
Taip.
Ir tai va tokiu atveju jo gyvenime ko gero buvo ir daugiau.
Turbūt jo jau ateimas į pasaulį buvo toks skausmingas tuo, kad 4 metų būdamas mirė jo motina, laukdama 4 vaiko. Ir jisai vėliau tėvo klausė, ar nebuvo pasakyti kokie žodžiai motinos prieš mirtį. Ir jisai iš tėvų sužinojo, kad tėvas buvo pasakęs motinos žodžius savo vaikam, 3, kadangi liko vaikai, kad visus juos pavedo švenčiausios Jėzaus širdies globai. Taip jis turbūt ir priartėjo su Kristumi, ypatingai garbinimo švenčiausios Jėzaus širdies, kadangi jam taip gyvenimas suklausė, kad kiek ir Latvijoje dirbo prie Jėzaus širdies bažnyčios ir taip pat atsikėlęs į Petrogradą tuo laiku, irgi jam buvo pavesta statyti bažnyčią, irgi Jėzaus širdies garbiai. Ir jis taip pat platino ir pamaldumą Net toks Latvijos vyskupas Lonskas, kuris irgi buvo lageryje, tai jis buvo prasitaręs, kad kai klebonavo Latvijoje, kad jo tėvus taip pat išmokė pamaldumų iš švenčiausio Jėzaus širdį. Jis jau nuo pat pirmos kunigystės dienų labai buvo pamilęs Jėzaus širdies garbinimą ir visur įskleidė. Ir ne tik žodžiais, bet svarbiausia gyvenimo ir pasiaukojimo pasišventimo. Todėl ir jo nenugazdino ir tremtis ta iš Latvijos į Petrogradą ir kaip ir tariama jį nubaudė ten kelis mėnesius.
Jam buvo paskirta metų bausmė.
Taip.
Metams buvo uždarytas į vienuolyną, nušalintas taip, nuo kunigystės.
Jo, bet jo tas negazdino, jis jį dar labiau užgrūdino pasiaukoti viešpaties tai gražiai tarnybai. Ir ką jis galėjo ir kurti galėjo, visur skleidė tą pamaldumą ir gilų savo tikėjimą liūdėjo savo gyvenimo ir žodžio ir darbo ir pasiaukojimo pasišventimo. Todėl ir Dievas tikrai įvedė tuo aukos ir kankinystės keliu.
Pabandykime prisiminti pagrindinius arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo momentus, sakysim, kaip jis atsidūrė lageryje.
Kadangi tuomet jį užpuolė Petrograde spalio revoliucija ir buvo tos valdžios tuometinės įsakyta viską konfiskuoti iš bažnyčių, visą turtą ir net sakralinius dalykus, kaip kielikus ir ne tik tarnotus ar kitą. Ir kadangi ir kitų kunigų buvo toks kaip ir pasipriešinimas, kad kas yra šventa sakralu, kad tai būtų neliečiama. Bet valdžia nežiūrėjo į to ir dėl to jį ir nuteisė pirmą kartą, jį tai nuteisė 23 metais, turbūt 5 metam, bet jį neišbuvo. 2 su viršų metų jis tik kažkaip gerai laikėsi, gal jį sušvelnėjo kažkiek tai pustrečių ir kiek tai metų išbuvo tam lagiai grįžęs. Jisai žinoma vėl tęsė rūpestingai pastoracinį darbą, tose bažnyčiose ir kitur patarnaudo, kadangi kunigų jau buvo daug suimta ir nebuvo, kas galėtų patarnauti jiem, todėl kiek leido jo jėgos, viską dar ir atėjo 29 metai, kaip tik tai Vatikanas suprato, kad yra pavojus, kad Rusija gali likti ir be kunigų, ir be vyskupų, todėl susidarė tokios galimybės, kad buvo atvykęs vienas vyskupas į Rusiją, ten kitais reikalais, bet tuo pačiu turėjo jisai įgaliojimą pašventyti ten ar 2 kunigus vyskupais, kaip tik jų tarp ir buvo pasiūlyta pašventyti Teofilį Matulionį. Tai 29 metais, turbūt vasario mėnesį, buvo pašventytas, o jau rudenį jis vėl buvo suimtas ir nuteistas jau net 10 metų į Solovkus. Tai
tas pats baisiausias lageris, koks tai buvo. Taip.
Jo, ir jis kai aprašot, kad ten tikrai buvo labai sunkios sąlygos, tik viena pagoda, kad jis ten buvo, atrado daugiau ir kunigų tam lageryje, ir jie surado dar ir tarptų kančių ir vargų ir darbo galimybę net laikyti ir šventasias mišes, bent jau retkarčiais ten rašoma, ten kažkokiai palėpiai, kadangi negali net atsistoja, atsiklaupė, tiesiog laikydavo tas mišes tuose sunkiose sąlygose, bet Dievo malonė jo stiprino ir godė ir trasdavo tos stiprybės, bet pabuvę ten jisai 2 metus ar kiek, kadangi jis organizavo gražų bendravimą ir bendrai maldą ir pasidalindavo tais daviniais, jeigu pavykdavo gauti siuntinius, tai jį įtarė vienas ten žinoma iš tų kalinių, kuris priklausė tai bendrijai jų, išdavė, kad jisai organizuoja tokias tarsi bendras pamaldas ir bendravimą gražų, tai jį dar grėžesniam nuteisė prie Ladogos kažkokio tai ežerų čia iš šiaurę, dar sunkesnėm sąlygom ir jau tikėjusi, kad iš ten tikrai negrįš jisai. Taip nusilpo jo sveikata, bet Dievo apvaizda matyt vedė jį, kad jis toliau dar gyvotų ir grįžtų ir 1933 metais, kaip tik įvyko pasikeitimas su vietos komunistų išmainyti ten į tos lagerį esančiosius ir jų tarpę papuolė ir taip pat Teofilius Matulionis, kuriam buvo pranešta, kad jis vyks į tą, tai jis dar sakė, aš turiu atsiklausti tuo laiku kokio tai administratoriaus, kuris ten buvo Leningrade, ar tikrai yra čia Vatikano tokia nuostata, kadangi jis buvo pašventytas ir skirtas kaip ir Rusijoje paštalauti, todėl jis dar nedrįso palikti, kad ir sunkiu to sąlygom gyvenimu, bet vis tik tai norėjau kotis iki galo. Todėl jo toks gražus pasišventimas, pasiaukojimas liūdėjo visur, kuris ėjo, kur gyveno, kur ištikdavo įvairiuose nelaimės ar bėdos. Taip ir 33 metais jis jau, kad ir nedidelio entuziazmo liktai, sakytume, dėl to, kad jam buvo gaila palikti Rusijoje tautikinčiųjų, grįžo į Lietuvą. Žinoma, jis buvo labai džiugiai sutiktas ir tik tai tie jo ir net bendradarbiai kunigai sužinojo, kad jau įvažiavo į Latviją, kaip jam ten Latvijos vyskupas uždėjo jam apijusę, tik tada suprato, kad jis yra vyskupas.
Jis buvo toks kuklus žmogus, jog niekas netgi iš jo kartu gyvenančių žmonių nežinojo, kad jis vyskupas yra.
Taip, tikrai neprasitarė ir jis nesididžiuoja, ne tik, kad nesididžiuodavo, bet tikrai neparodė to savo patvirtinimo, kad jis yra vyskupas.
Likimas išgelbėjo jam gyvybę, 34 metais grįžta į Lietuvą, o, sakysim, praeina 6 metai ir vėl ta bolševikų valdžia pasiveja jį Lietuvoje jau.
Taip, ir jisai labai drąsiai jautėsi ir visus kunigus drąsino, kad nepalikti savo vietos ir gal iš mūsų vyskupijos gal mažiausiai ir išvyko į užsienį, pasitraukė kunigų, tik keletas gal. Ir jis drąsino, kad pasilikti vietoj, nebijoti, prisijimti tą auką, kur avys, kad ten liktų ir ganytojai. Todėl 43 buvo paskirtas į Kaišiadorių ordinarų, o 46 jau jis buvo suimtas ir visas kurijos ir generalinis vikaras jo, vėliau tapęs vyskupų labukas, bus kancleris to laiko, visi buvo ištremti ir tik davė kelias valandas pasiruošti ir juos išvežė į Vilnių, kalėjime aš buvau ar 9 mėnesius, kai eidavo naktim į tardymus, jis eidavo kaip į kokią liturginę savotiškai kančios apeigą, visada eidavo su satanu ir su kamša liūdyti, kad jis atlieka tą viešpaties duotą jam kančios misiją.
Šios laikos pavadinimas yra, o tai ir buvo ir vyskupo Teofiliaus Matulionio šūkis, per kryžių į žvaigždes. Šiais laikais norime kartais pakilti į žvaigždes ir be kryžiaus, ar ne? Bet ar tai yra įmanoma? Kaip tai galima matyti, sakysim, vyskupo Matulionio gyvenimo kontekste?
Jisai labai mylėjo Kristų ir negalėjo nemylėti kryžiaus, kadangi Dievo apvaizdą jam ir duodavo, tai vienokį ar kitokį gyvenimo kryželį, ypatingai Sibirė, kai teko, tai tikrai herojiškai nešė tą aukos kryžių. Todėl, kai jis jau buvo pakonsekruotas vyskupu, tai jis savo herbę liktai pasirinkti norėjo tris kryželius. Tai sakė, kad tai bus tai mano mokslo metai, kadangi turėjo irgi tam tikrų sunkumų problemų, o vėliau kaip kunigo, na ir kaip vyskupo. O sako, gyvenime pasitvirtino kitaip, kad jis turėjo tris lagerius, du mažesni, ten buvo po du, po tris, keturis metus, o tas paskutinis buvo 10 metų. Nors jį nuteisė 7 metam, bet jis buvo 10 metų. Taigi įsipildė jo gyvenime, kad tikrai reikėjo priimti tą aukos atsidavimo viešpačiui, pasišventimo kryžių. Mes norėdami jo gyvenimą kokį tai būdų artimiau priartinti prie žmonių supratimo ar išpopuliarinti, kaip Gronysė, garbingos atminties kardinolo tėviškėje rožinio slėpinius norėjom koplytėlėse pavaizduoti pirmoje ten stotyje, kur kančios slėpinys, kur viešpat meldžiasi alyvų darželėje. Ten apačioj pavaizdavom ir Teofilį Matulionį, kurisai eina aukos ir kryžiaus tą kelią. Kristus paliko mums tos kaip kančios tvirtumo ir pasišventimų formulę. Kristus meldėsi alyvų darželėje, jis meldė, kad tėvė atimk šią kančių taurę, bet tebūna ne mano valia, bet tavo. Ir šiandien rašte mes skaitome, kad tuomet Dievo siuntė angelų, kurie godė Kristų kančioje. Ir jo gal toksai didelis atsidavimas viešpačiui kančioje, jis visada sakydavo, būk tau valia viešpatė. Ir jis čia atrasdavo tos pagodos, stiprybės, ir jam turbūt Dievas siuntė ne kartą tą pagodos angelą, to didelėje kančioje apleidime rasdavo tą stiprybę, gražią pagodą ir savo gyvenime tą atramą atrasdavo Kristuje, Kristaus kančioje. Ta galėtume dar ir priminti, gražiai yra įsireiškęs, kai jis buvo 34-ais, 35-ais, buvo išvykęs į Ameriką ir jis buvo susitikęs Vašingtone. Amerikoje buvo apaštalinis nuncijus, vėliau tapęs kardinolu ir popiežiaus sekretorium, tai kardinolas tik Ognanė. Tai jis tuomet rašė, sako, aš vėliau patyriau, kad šventasis arkivyskupas vėl buvo įkalintas. O 1962 metais, išgirdęs apie jo mirtį, paskutinės žinias patyriau, kad Vatikanas kaip valstybės Vatikano sekretoriaus pareigose. Turiu pripažinti, jog per tą didelis atsakomybės laikotarpį dažnai maldoje kreipiausi į arkivyskupą Matulionį, kad per jo tarpininkavimą gaučiau uolaus pasiaukojimo Kristaus bažnyčiai ir dvasinės ramybės malonę net ir sunkiausiais atvejais. Tiksliai atsimenu, jis man sakė, jog visada didžiausių kančių metu savyje išlaikė ir giliausiai pasitikėjimą viešpačiu. Jis tą ramybės dovaną priskyrė Dievo galestingumo maloniai. Arkivyskupas Matulionis šventas žmogus ir mūsų tikėjimo kankinys dabar dangaus garbėje tarpininkauja. Taip liūdėjo kardinolas Cik Ognanė 1973 metais. Taigi jo didelis pasitikėjimas viešpačiu jam teikdavo ramybės, drąsos ir didžio gražaus pasišventimų ir pasiaukojimų.
Teofilius Matulionis ėjo į savo garbingą titulą visą savo gyvenimą. Visų savo gyvenimo pasiaukojimų gyvenimu skirtų būtent bažnyčiai, tikėjimui ir savo gyvenimo auka Kristui.
Taip, jisai tikrai nedarė kokių, sakytume, pertraukų savo gyvenimo kančios ir aukos kelyje. Kokiuose be būtų sąlygose, visur jo didžiausias siekis vykdyti tą Dievo valią, jam pasiaukoti, pasišvesti, kaip daugiau viešpačiai parodyti tą garbę ir dėkingumą ir taip pat patraukti ir kitus žmonės prie Kristaus. Tai jo buvo didžiausias troškimas, kad kaip daugiau žmonių pažintų ir pamiltų Kristų. Tam jis negailėjo savo jėgų, nei pastangų. Jis jau tarnaudamas gal 8 metus kažkur tai rašė, kad atnašauju viešpačiui 8 metus. Ir žinoma, mano noras, troškimas, kad senus kaulelius parneščiau į savo tėvynę Lietuvą, bet būk viešpatė tavo valia. Taigi jis tą auką lagerių kančias jautė, kad jis kaip atnašauja, kaip aukoja. Su Kristumi eina aukos to keliu, neša tą kančios ir aukos kryžių ne tik už save, bet ir už tuos, kuriuos aplinkui sutinka ir tuos, kuriems norėtų jis padėti, pagelbėti. Todėl net išryškėja ir jo gyvenimo toks atsitikimus, kuris rašo, kai pateko vienu momentu į kažkokio griežto tardytojo aplinką, rankas, kur kiekvieną naktį ilgai tardydavo, klausinėdavo, o jis neturėdavo ką pasakyti ir vieną kartą jis tam tardytojui ir sako, jis vargsta dėl manęs, o aš neturiu nieko, ką jums pasakyti. Ir sako, tie žodžiai turbūt pataikė į jautrę to, kad ir griežto tardytojo širdies vietelę, kad jis ant rytojaus jam atnešė sumuštinį ir sako, esi alkanas, valgyk. Tai sako, net ir man ištraukė ašarą, kad toks griežtas teisėjas ir taip pat turi jautrų.
Lageriuose būdavo dar to gero ir blogo, reiškia, tardytojo taktika. Iš pradžių, reiškia, žmogų sugniuždyt, va, kad jis galbūt pasiduos. Jeigu jis nepasiduoda, reiškia, tada jį kankint iki galimybių ribos kad jis jau ten visiškai būtų, kaip sakant, išsekęs. Ir tada jam parodyti kažkokį švelnumą, gerumą. Ir tada sakyti, a, nu matai, aš čia tau geras, galbūt tu man vėl kažką tai dar pasakysi ir ištraukti vėl kažką naujo. Tai čia, kaip sakant, galėjo būti ir tokia taktika gudri.
Nu, galbūt, bet, sako, ir kiekvienas žmogus, koks jis bebūtų ir budelis, ir ką, bet turi kažkokią vietelę ir gerumų, ir gislelę. Ir sako, tik reikiamų momentų. Prakalbinti, paliesti, gerų žodžių, gal žinoma, jis rauka ir malda, meldys ir už jį, kad Dievas davė ir jam tokią malonę iškirsti ir iš to budelio tokią užuojo to žodį.
Praktiškai jo, sakysim, tie 16 metų lageriuose praleisti, aš tai maždaug paskaičiau, ar ne?
Taip.
Ir dabar akivaizdu, kad žmogus, kuris ten nuo pat savo tarnystės pradžios buvo be galo principingas, atsidavęs ir bažnyčiai, ir Kristui, bet vis dėlto prireikė 18 metų surinkti beatifikacijos bylai keletui didžiulių dėžių. Kokie tai buvo liudijimai, sakysim, apie arkivyskupą Matulionį? Kokių liudijimų reikėjo ir ką pavyko surinkti?
Pirmiausia, tai tų liudininkų, kurie su juo bendravo, gyveno, dar mums pasisekė tai, kad dar buvo daug gyvų liudininkų. Todėl jie visada atsiliepdavo apie jo kaip gyvą, gilų tikėjimą, pasitikėjimą viešpačiu Dievu. Todėl tie liūdėjimai buvo iškeliami ir apie jo tas ypatingai gražias dorybės. Pasišventimą, pasiaukojimą, net kaip garbingas eminencija mūsų kardinolas Vincentas yra įsireiškęs, kad kalbant apie Teofilį Matulionį, tai sako, jam galima pritaikyti viešpaties 8 tos gražius palaiminimus, kad atsispindėjo giliai tie visi palaiminimai jo gyvenime. Taigi, paimtame jo gyvenimo visokiose jo aplinkybėse, visose kitose situacijose, visur pasireiškia jo gilus tikėjimas ir pasitikėjimas viešpačiu. Net prisimenu, kaip garbingos atminties prelatas Jonys, su kuriuo jis jau grįžęs iš lagerių Lietuvoje, gyveno Birštone, jo klebonėjai pakonsekravo to vyskupui, jis pasakodavo, dažnai ateidavo tie saugumiečiai, kratas darydavo, tai sako, jis su jumoru pažiūrėdavo, sako, nu jau tie šarančiai vėl ateina pas mane. Va. Bet jis jų nebijodavo. Sakydavo, kad nereikia jų bijoti. Ir drąsino ir kitus kunigus. Ir sakė, kad Dievo apvaizdą, jeigu taip nori, tai reikia ją ir priimti. O priimus Dievo valią, kaip iš Dievo rankų visada jaučiama ir viešpaties suteikta palaima ir stiprybė ir pagoda. Todėl yra visiems mums ir pamokymas, kad visada kokiuose nežiūrint aplinkybėse, kur mes jų gal ne visada suprantam, kodėl taip įvyksta, bet visada pasivedus Dievo valiai, tik tai visada atrandama ir tos gražios stiprybės ir pagodos. Iš pradžių mes nelabai turėjom dar irgi aiškių gairių, kaip vesti tą beatifikacijos bylą, todėl apytikrai gal vėliau, po kokių 4 metų mes buvom nuvažiavę į Romą, jau nuvežėmės tokias gal 3 ar 4 tokias jau bylas surinkę ir tikėjomės, kad jau čia gal ir parsivešėm stipresnį liūdėjimą, kokį, kad jau gal ir to užteks. Mes pabuvom 3 dienas, tai jie peržvelgė tas mūsų surinktą pirmutinę medžiagą. Ir davė mums tam tikrų nurodymų ir mes jau tada geriau supratom, kaip reikėtų tas bylas vesti, kad reikia ir patvirtinimo, ir paliūdėjimo tų žmonių aiškesnio, ne tik tas dorybės jo iškelimus, kad būtų suprantamos, bet ir jo tas gyvenimas, kuris kalbėtų apie jo ištvermę, jo kankinystę, paliūdėjimą viešpaties meilės ir atsidavimo jam. Tai pamažu rinkom iš visų gyvų liudininkų, kuriuos dar spėjom apklausti, apvažinėjom, ne čia po visą Lietuvą jau būsi sklaidę, kiek leido galimybės, atsiliepimai tie ypatingai gražus apie jo dorybės visas ir to tikėjimo, vilties ir meilės, jis niekada nebuvo nusiminęs. Net jis drąsino ir kunigus, kaip vienu metu rašo, kad Dievo apvaizdą gerai sutvarkė, kad mes čia esame lageryje, kad ten, kur avys, kad ten būtų ir ganytojai. Jis nejautė nusiminimo, kad ir toje ir kančioje ir visa kita, tai toks va jo herojiškumas, paliūdytas savo gyvenimu, savo ką, davė tvirtybės ir dabartiniam laikam, kaip tik mums reikalinga tokių liūdytojų tikrų tikėjimų, todėl ir džiaugiamės, kad jo
Na, aš pabandysiu jums, taip sakyt, retoriškai paprieštarauti. Tarsi praėjo jau daug metų, mirė arkivyskupas 62 metais. Tai nuo to laiko praėjo jau daugiau kaip 50 metų, ne?
Taip.
Tarsi viskas jau pamiršta turėtų būti, taip jau ta karta žmonių išėjo. Lieka tik tai popieriniai liudijimai. Kuo jo gyvenimo auka yra svarbi šiandienos žmonėms?
Šiandien, manau, atrodo reikalinga tų tikrų tikėjimų liudytojų. Ir nežiūrint, kad jau praėjo tiek metų, bet lyg, kaip sakoma, auksas žyba ir pelenuose, taip ir jo gyvenimo auka, jo pasišventimas, jo geroiškumas, tikrai nežiūrint, kad tiek praėjo dešimtmečių, bet jo gyvenimas ta liūdija, kad toks tikėjimas negali būti užmirštas arba nespindėtų ir mūsų laikais. Todėl ir šiandien reikalingi mums tų tikrų liūdytojų, kurie mokėtų pasitikėti viešpačiu Dievu ir taip turėtų tą didelį pamaldumą, jis ypatingai turėjo pamaldumą į švenčiausiai sakramentą, Eucharistiją, taip pat ir kitas dorybės, kur tikrai ir kas aktualu, ir brangu, ir šiandien, kad mes savo tikėjimą mokėtume ir branginti, ir ypatingai mylėtume maldą, be viešpaties pagalbos, mes neištisėsime, neatsilaikysime to gyvenimo įvairiausių blogybių, tamsriaute, gundimų visokiose situacijose. O mum Teofilis Matulionis yra padrasinimas ir lyg tai kaip kelrodis, kad jis gali mums duoti tos stiprybės ir įkvėpimo. Yra iš šventųjų gyvenimo, kai švento Nenziečio ir Bazilijaus, kai jie dar buvo studentai, kažkur prie jūros vaikščiodami jie, matė, kaip jūra nešioja įvairiausius šapelius, tranko juos, o uolos stovi nepajudinamos. Grigorijus Nenzietieris sako, ir žmonių gyvenime yra taip, kad vienus nešioja, kaip tos bangos, tos lengvus daiktas, bet yra žmonių, kurie stovi kaip tos uolos. Taigi, lyg ir mums susišaukė, kad ir Teofilis Matulionis, nežiūrint tų laikų revoliucijos, sumaišties, vertybių nuvertinimo ir ypatingai dabar daug žmonių pasiklydę, jis mums iškyla kaip ta uola, kuris stovi tvirtai tikėjimo kaip uola ir krašaus pasiaukojimo, pasišventimo Kristui, ką labai reikalinga ir bažnyčiai šių dienų, kad atrasti tokią atramą užuvėje, kad atrastume tos stiprybės viešpatyje.
Tikrai didelis ir gražus viešpačiui paukotas gyvenimas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio. Ir aš dabar noriu paprašyti gerbiamą Kaišiadorių vyskupą emeritą mūsų laidą užbaigti maldą, kurią melstume šventumo arkivyskupui Teofiliui Matulioniui.
O kad dar būt šventuoju, tai reikalinga tikrai melsti viešpaties malonių. Tad ir meldžiamės į Teofilį Matulionį, vardan Dievų Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Visagali Dieve, mūsų prieglauda ir stiprybė, tu stiprini visus tvirtai tave tikinčius ir nuoširdžiai tavo valią vykdančius. Tu stiprini ir mūsų vyskupą Teofilių Matulionį, kad dėl tavo vardo jis net 16 metų kentėjo įvairiuose lageriuose ir liko tau ištikimas, suteik malonę, kad mes, kadaise turėjai savo vyskupų, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Prašome tave viešpatį per šio kankinio užtarimą malonių, kurių karštai trokštame.
Amen. Dėkojame mūsų laidos svečiui, priminsiu, kad eteryje buvo laida Per kryžių į žvaigždes ir Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis.